Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ez dugu gaur lehenengo ostirala ilabetekua, binon, ez dugunezin noain arte, bai izango dugula gurian lehenengo aldiz, urteko lehenengo ilargiren txoko honetan, Eider Zabalegi. Kaixo, Eider, egunon?
Kaixo, egunon.
Zemoz gea, zemoz hasi dugu urtia?
Hemen txe, ba, poliki, aurrea amaten.
Hoi da, bueno, bai. Gaurkuan proposamen oiko saioa izan arren, proposamen berri batekin edo erronkatxo batekin hasiko dugu urtia.
Bai, zertxo baitola desberdin egiteko hemendik aurrea saioan, eta izango da, ba, saio hasieran galderatxo bat botakoet, lau erantzun emango ditut, posiblek izango janak,
vale.
Eta bukaeran, ba, esan ingo dugu zein den erantzun zuzena, eta bitarte honetan, ba, entzuleak, ba, pixka bere apostu egin dezake, ba, galdera erantzuteko, ea zuzen edo oker.
Oso ondo, ba, bai. Botako galdera mesez, tal lau aukerak.
Noski, ba, lehenengo galdera, ba, izango aldengo urten, 2025an, Europa mailan, zein joku izan duzen salduena. Europa mailan. Lau aukerak izango ja, batetik Mario Kart World, bestetik Assassin's Creed Shadows, hirugarren aukera IA Sports Football Club 25, hau da FIFA 25, eta azkena Battlefield 6.
Uf.
Ordu, bueno, pentsatu, jakin Europa mailan dala,
vale.
Eta nahi zunen astea lehenengo jokuki.
Claro, Europa mailan izatiak bere...
Bai.
Bere zaugarria daka,
noski. Azkenen Europan dauden gustuak edo Japonian daudenak, ez dira berdinak.
Azkenen, Super Mario zango nuna ziren, binon Asia ez egotiak kentzen dit hortik.
Nintendo izan... oso fuerte biltza. Bai.
Hanik FC esan gut.
Ados.
Ezakit.
Bale.
Kusiko dugu abertzen.
Kusiko dugu saioa bukatzen.
Hoi da, eta oiko lez, gogea urtarri hontako, ja honezkeo argitaratu dien...
Bai.
Bide joku batekin gutxinean, ez da?
Oida, bai, zeia laizzer urtarrilak emartxe ingo igu. Lau jokutxo, ze urtarrilak nahiko suabea da, ondo etortzea la pixkat, ba, hortxe, jolasten kabiltzan jokuk bukatzen juteko, aurreago bateako hien nola joku fuerteak datozen bitartean. Eta lehenengoa, Pathologic 3 jokua da, urtarrilak behatzean atea zana ordenagailutarako soilik. Eta bueno, beldur psikologikoa lantzen duen RPG joku bat da, lehen pertsonan. Eta oraingoan, Pathologic 3 hontan, jokalariak mediku baten azalean sartu beharko du, eta mediku honek 12 egun izango ditu, ez 13 eta ez 11, 12, Gorkon hiria, bertan oinarritzala jokua, ba, hiri hori izurritetik salbatzeko.
Vale.
Orduan, badirudi herriak nahiko atmosfera ilunda klaustrofobikoa dula, horregatik pixkat beldur psikologikoa lantzen duen jokoa dela esan dugu, eta nik uste joko honen onena edo ardatza istorioa izango ala. Ze jokalarik ba, erabaki gogorrak hartu berko txu, ba, bai bizirauteko, eta baita ba, izurritean ondik edo zergatik sortu zen argitzeko, eta nola ez, ba, ekiditzen saiatzeko. Jokagarritasun aldetik nola ez jokalariak ba herria esploratu alko du eta baita herritarrekin hitzein. Ze badirudi sekreto asko izkutatzen diala bertan. Vale. Herritarren artean eta bueno, ordun interesgarria izango da beraiekin hitz egitea eta gauzak ba deskubritzen jutea. Eta gero bestalde, esan dugu 12 egun ditula izurritea ekiditeko, bino jokalariak denbora manipulatu alko du. Eta denbora manipulatzeakin baita, bakaro, pertsonaien norantzak ere moldeatu ahalko dituzu. Ze, bueno, zuk baldin badakizu zerbait gertatuko dela, ba, denboran atzera egin da agian aldatu dezakezu, edo agian ja lehenetzen un informazioa dakazu, ez?
Claro.
Orduan, ba, augustia eskutan eukita, ba, 12 egunetan, izurritea ekidin beharko da, eta iruditzen zait, ba, interesgarria.
Bai, nahi goatu dit, gunaz, Harry Potterren pelikula batea, hor
bai.
Erloju bat zekatela denboran atzeaiteko, eta dena aldatzen bai. Zikoaztela, eta...
Orduan, bueno,
interesgarria.
Bai, desberdina. Oi... Nik uste, oi, historia ona izaten badu, ba, joku kuriosoa, inmersiboa izate, oso inmersiboak izatea gainea, eta polikia.
RPG moduan jolasteko bai. Esan bezala, hori lehenengo proposamena urtarrila ontakua,
bai.
Eta bigarrena zein dugu.
Ba, urrengoa kaset boi da, oso oso joku berexia dana urtarrilak 15en, eta kontsola guztietarako atatza eta ordenagailutarako. Guztiak esate ditut, ze adibidez, bai PlayStation 5 eta bai laurako ateatzen da, edo Xbox Series aparte, Xbox Oneak ere bai, Switchetarako ere bai, orduan, bueno...
Demokratikoa gutxinik.
Bai, bai, hoi da. Joku indi bat da, eta oso berezita politia ikusten da, ze grafikuki gogorarazten du Game Boy originaleko joku bat. Bai diseinu artistikon aldetik, eta baita dakalako kolore monokromatikok ditu berdeakin da... Zakitin joiz Gameboyan jolasteko aukera
bai,
izan zen,
bai,
no?
Nitsik asko.
Hola, pantaia txolauki dana berdea bezala zala, bai. Tono desberdinekin baino dana berde, ba, alako xia da joku hau.
Bale, bale.
Eta bueno, ba, nik uste horrek xarma berezi, oso berezi amate jola jokuai. Eta pixkat esplikatzeagatik, akziodun RPG eta puzle jokua da, bino interesgarria duna jokuak da, hasiera batin, bidimentsiotako jokua dirudien arren, jokalariak munduan edo pantailan ikusten duenan perspektiba aldatu alko du, giratu ina alko zu, ikustezuna, eta orduan horrekin lehen ikusten etzian gauzak agertzen dira, edo lehen ikusten etzenun bide bat agertzen da, edo lehen oztopoa zenun eta pasa ezin zenun toki baten, giratzezunen ja oztopo hori ez dago. Orduan perspektiben joku hau erabilita, ba, aurrera inalko zu, puzleek ekidin, bide berrik topatu, eta oso oso interesgarria da. Irakurri eta analizitan pixkat eukidutela, bueno, pixkat zehatu diala, oinarritu diala pixkat fizika kuantikoan, ba honekin, ez? Mm-hmm. Tipiko Einsteinek esatezunen, ba ilargia... Ilargiari begira ez zaudenean, ilargiak hor jarraitzen du, edo Schrödingerren katua,
bai,
ez?
Bai.
Eta pixkat, ontan oinarritzen egin dutela jokua. Ze adibidez, joku ontan, ikusten ez dana, ez da. Ikusten ez den objektu edo pertsonaia, ez da. Orduan, perspektiba aldatzeak, asko aldatzen du jokua. Eta gero, bueno, ba, oso, esan bezala, ba, Game Boyko diseinu horrekin, edo, bueno, joku horiek oroitzen ditun diseinu grafikoakin, eta nik uste oso joku politia eta interesgarria izan daitekela, eta hola, desberdina.
Bitu, hoi noiz argitaratua dago ja, santzu?
Amabostian.
Amabostian atzo. Erki?
Bai, bueno, kaset boi.
Hoxe ba, kaset boi, bigarren bai. Aukera bide jokutan murgildu nahi nantzako ja bete honetan, eta hirugarren proposamenare bat dugu.
Bale, bai, hirugarrena free to play bat da, doain aterako da, eta izan daiteke edo hilabeteko jokuik arrakastatxuna, edo hilabeteko frakasoik erraldoiena. Oraindik ez da atera, urtarrilako 26an aterako da PlayStation 5 eta Xbox Series Eako, eta gero baita ordenagailutako. Eta, bueno, nik uste, jokuak ez du itxura txarra, baina nik uste arazo bat eukizula. Izan duzan, 2025-eko The Game Awards gala egon duzan, non, bueno, ba, bideojokutan sariak banatu zian, baita izendatu zan urteko jokurik onena, gotia deitzen zaiona, Game of the Year, Expedition 2023 izan duzala, joku frantsesa, eta bueno, ez da bakarra, ez dia bakarra sariak ematen gala hoietan, jendeai asko gustatzen zaigu ikustea, ze trailerrak erakusten dituzte, sorpresak egotea, eta bueno, ba, urtean zehar atera daitezken jokuak erakusten dituzte, da, da egia esan oso ekitaldi politia izan zen, da gauza politiak erakutsi zituzten. Karo, zer da gauza, zuk espero zula ekitaldia bukatzea, ba... Dakaten onena botata, ez? Ba, dakaten jokurik esperoenen trailerra botata, edo sorpresaik handina, edo... Eta, karo, justo itxi zuten gala joku honekin.
Bale, bale.
Eta, karo, zer da problema? Ba, txutxumutxuak otea. Ba, hau, aterako da, ontan lanen daude, baina ez dute erakutsi. Karo, joku hau, ez ezaguna zan, erabat. Ez zun inork espero. Da gero gaina jende kritiketan jartzen du. Etzan espero eta gaina ez genuen eskatzen.
Yeah,
bakizu, vale. Eta hor du, ma, pixkat purrustea duen da horrekin, eta nik uste balderdi hortatik pixkat hasi dala, pixkat, ba hundik ez da atera, baina bueno, pixkat ja kritika jasotzen, yeah, edo egur pixka jasotzen. Gero ikusi beharko da, irteten danen. eta jendek jolasten dunean. Komentatu, berez, jokuak itxura politia dula, Titanfall eta Apex Legendseko garatzaileak daude atzetik, eta gainea, bueno, zuk ikustezu jokua, eta asko gogorarazten du Apex Legends, orduan, joku hoiek gustoko dituztenentzat, nik uste aukera interesgarria dela. Shooterra da, PVP bat da, hau da, PVP da pertsona-pertsonen kontra.
Dale.
Ez da hobertan inteligentzia artifizialen edo makinak mugitzen duen pertsona irik, dana jokalariak dira. Eta nik uste doain izan da, ba lagunekin partidatxo batzuk botatzeko, ba oso jokua proposa dela, esan duten bezala itxuraldetik oso politia ikusten da, eta hoi, ba, doain da, orduan. Zeinek esateu, ba, probau eta ez zaizun ikustatuko, ez?
Claro. Eta aukera dakazula azkenian doainik izan da.
Claro, eta lagunekin jolasteko, zen mundu guztin eskura dago doain izan da. Eta orduan, ba, ikusiko dugu, zertan gehatzen da, ateratzeanen, ba, ikusiko dugu jendeak nola hartzen duen, eta arrakastatxo izaten den.
Kuriosia aldetikan, aipatuzu zeremonia hontan trailer moduan bukaeran agertu zela, no, India izan eta, ez dakit nahi, behintzat, kanpotik ikusita txirriatu inau. Nola izan posible du joku bat, ez dakit, industrian igual txikia edo independentia izan posible du ekoizpen bat, eta hain garrantzitsua den gala batian, agertzia hain garrantzitsua den momentu batian.
Ez, joku hau ez da India aurrekoa zan, indi bat egontzan nominatuta niretzako urteko jokua izan dana, eta ez zun beak irabazi, baina Silksong joku india nominatu egon duzan gotien arten.
Vale.
Eta gero aparte badago beste sari bat dala apropos joku indi honen antzat, eta bai.
Vale.
India izateak ez da tripleako jokuak bakarrik erakutsi edo saritzen dien gala.
Vale.
Urduan, hombre, gero esaten dana ez, batzetik batzutan mugimendu iskutuak egotea eta interesak egonten direla batzutan sari hauen atzetik, eta bueno, betikoa da ez. Eta gero baita da zure lana promozionatzeko ekitaldi bat baita, gauzak dian bezala. Batzutan adibidez joku bat inork ez du radarrean da batean urteko jokua bezala agertzen da eta salmentak igoitea. Orduan, interesgarri izatea baino bai joku indiak ere bertan daude, bai.
Eta bueno, aurrekoa zenez india, baina oraingoa ez eta
free to play izan, igual horrekin.
Vale, bai, nastu ni horrekin ezunaz. Eta azkeneko proposamenare badugu urtarrila hontako.
Bai, da, Souls-like bat da, Code Vein bia, urtarrila bukaeran agertukana 30an, PlayStation 5, Series X, S, Xboxekoak eta ordenagailutarako. Eta, bueno, Souls-like bat da, esan duten bezala, baino anime estetika dakana. Code Vein batakin saiatu ziana iten izan duzan jokalarientzat pixkat aksesibleago egiten jokua. Ze Souls-likeak dakaten ezagutarazten ditun ardatza da oso joku zaiak diala. Jokagarritasun aldetik oso exigenteak izatea.
Vale.
Eta orduan behai saiatu zian pixkat zailtasun hau jaisten, gero estetikoki edo grafikoki itxura animea ematen dabar, eta pixkat egitea Souls-like izan da ere jende gehiagoren gana iristarazten saiatu zian Code Vein jokuakin naizta izan Souls-like bat. Egia da kritika txiki batzuk jaso zitula. Karo, ezin dezu inoiz mundu guztien gustoko egin zerbait. Ta karo, alde batetik egin zuten errexago, baina gero Souls-like-en zaleek esan zuten errezegia da.
Ja.
Orduan, bueno, badirudi asko hobetu edo pulitu dutela bia, analisiak irakurtzen ondu naiz, eta badirudi grafikoki eta hobetu zaparte, zailtasuna ere pixkat igo dute, gero RPG akzio duen jokua da, eta Souls-like izatea zaparte, orduan zuk hasieran zure pertsonaia sortzen duzu, eta badirudi personalizazio aldetik ere gauza asko gehitu dituztela, zuk oso zure zuk nahi dezun anime pertsonaia sortu dezakezu, orduan hemen hau hobetu dute, eta gero mekanika berrik sartu dituzte, eta gero irakurri dudanagatik batez ere historioak ITU oinarritzen da edo garrantzia emateio lagunkidetasunai edo Bara. Edo laguntasunari eta badirudi protagonistak borrokatzeko garaian kide batzuk inbokatu ahalko itula bazurekin batea borrokatzeko gaiztuen aurka. Bueno, ez te kontau, baina bueno, mundu post-apokaliptiko baten girotzen da eta nola ez ba mundua salbatzea jokua. Eta bueno, gustatu zaitena da jokagarritasun aldetik, ba pixkat planteatzen dizula nola egin aurre borrokei, ze zuk kide hoien laguntza inbokatzerakoan indezakezu edo zure ondon agertzea eta zurekin batea fisikon borrokatzea edo zure ganatu dezakezu. Eta orduan ez da ondon fisikon, baina berak ditun botereak eta ahalbidek eta seguraski ba indartsuago bilakatzeizu eta orduan bueno, pues ba zure pertsonaia indartzen duzu inbokazio momentu hortan, zure ganatzen dezunen eta orduan bueno, pues planteatuko du baia gaizto asko baldin badituta aurren ba igual komenizait nerekin batea borrokatzea, baina igual ba buruzagi indartsu baten aurka nahiago dut ni indartu bere botereak erabilita eta zentratu ba aurrez aurre borrokatzen bere aurka eta gero pues nola ez ba kide bakoitzak bere ba bere albideek eta bere arma habilidadeek armak eta izango ditu eta bueno ba joko polita animea gustatzen zaionantzat itxuraldetik oso polita da. Eta gero ikusi beharko da ba soulslike izateak eta horrek dakarren zailtasunak ba batzutan ba batzu badia ba desesperatu iteianak eta bertan bera uzteguenak jokua eta beste batzuntzako ba hori da grazia bakanak, ez?
Ja.
Ensaio error, dida, benga bat eta berriz azkenen ikastituzu buruzagin mekanikak, taiminak, denak hasi Bai. Ikustezunen, esateuna, badakizuia atakea bingo gula, ikustezunen besoa giratzeula, eta jatana, oso mekanikoki.
Patroia xeetzen, ez azkenen.
Bai, guztiz. Eta igual, ezakit, hogei garren saiakeran, saltezu, garaitu, baina, karo, garaitzezunen emateizun, sentsazio ona, ba, hoi da soulslike-etatik engantzatzen duna. Orduan hau pixka zaildu dute eta bueno, ea zen muzea jendeari gustatzen zaion.
Seguro modela jendea aldeko eta bestia kontrako eta bueno, beti ez epatuzun bezalazuk.
Bai.
Ondo, Ider, hauek dia lau proposamenak, ni hemen txena hoa indikan bueltaka asiran botatzen erronkai edo galderai. Eta bueno, gogoratuko dugu. Bai. Zein izan zen, pasaden urteko Europan?
Bai, Europa mailan 2025eko jokuik salduna. Mario Kart World, dakago, Assassin's Creed Shadows, EA Sports Club, Football Club 25, eta Battlefield 6. Zubia apostua botazu hasieran, aldatzezu o gehatzezea?
Enoziur, regia zen, enoziur, bina bueno, hor txotzikot.
Bale, ba, oso ondo asmatuzu, FIFA 25, EA Sports Football Club 25, FIFA izan da lengurteko salduena, Europa mailan Assassin's Creed Shadows, atzetik juntzaio, bigarren postua, eta bueno, posten naiz, ze Assassin saga azken aldin pixkatola berakadan ondo da, ze mundu haundigi jakin dituzte, jendia pixkat errein da, baina egia da, Shadows, itzalak ez, baina ikartzen duen tematika samuraien eta Assassin's baten jendek eskatzezula, eta bueno, ba ondo dago, atera dutela azkenen tematika horrekin, eta oso saldua izan dudela. Eta gero, Mario Kart World izan duda Japoniako salduena, nola ez, eta Battlefield 6 estatu batuetako salduena izan da.
Nola ez, bai, garo.
Bai, nik uste nuen hemen Call of Duty izango zala, baina azken Call of Dutyak egurra jaso du,
vale.
Eta... Ba, Battlefield 6 izan da 2025eko salduena estatu batutan.
Hau edia gutxi gora bera urtero iaia ez, atetzen dien saga garrantzitsuenetako batzuk.
Bai. Igual Assassin's ez da oso ezaguna da, baina igual ez da maitatuenetarikoa. Besteak bai, besteak oso salduak izatea. Eta esate izute beste jokuak ere oso atzetik izan dituzte. Eta gero, karo, nik esatetena, kontutan euki behar da ere, igual joku bat FIFA kontsola guztietarako, denerako atera da.
Claro.
Baina igual beste joku bat esklusiboa da kontsola bateako bakarrik.
Mugatzeizu erabiltzaile kopurua.
Karo, erosle jokua mugatzeu, Baina, karo, gero ere baita esatezu, baina izko gozo nalde honetan jende askoz gehiago bizi da.
Ja.
Beste toki baten baino.
Ja.
Orduan, gauza bat beste batik baino. Bueno, pixkatola esiatu da 2025eko salmenta.
Hortxe ba.
Zorionak asmatuzu.
Hoi da. Jukitugu lau proposamen berri.
Bai.
Lengo urteko, bueno, repasua aiteko aitzakia galderakin.
Piskat, bai.
Hemendikan aurrera ja betian behin.
Galderatxoa gotako du.
Hoxe, eta ikiko dugu proposamenan bitartian pentsatzeko eta hausnartzeko denboa ider.
Hoi da.
Eta, bueno, honekin bukautuzat emango dugu, lehenengo jargiren txokoa saioa, 2026 hontan.
Hasi dugu martxa.
Hoi da, eta bueno, datorren hilabetean, ikusiko dugu elkar, zaindu, eta
ongi
bukatu hilabetea.
Bai, aio.
Aio.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.